komið sæl, ég heiti Þóra Tómasdóttir og þeir eru að hlusta á þetta helst. Í þættinum í dag ætlum við að fjalla forsetakosningarnar í Venezuela sem framfóru í lok júli. Við kynnum líka nýjan umsjónamann í þetta helst, Inga Frey Viljónsson, sem hefur verið blaðamaður í áraraðir og hann þekkir Venezuela af eigin raun. Ingi ætlar að segja okkur frá ástandinu í Venezuela eftir að sitjandi forseti landsins tilkynnti hann hefði sigrað í kosningunum. Við heyrum líka í konu frá Venezuela sem hefur búið hér á landi í rúm 20 ár, henni Patricio.
Þú veist, þú að fara að vinna, þú fáir svo lítið borgað og þetta ekki nóg til að fá bara eitt hátíðismat, þú veist. Og ég skil ekki hvernig fólk ennþá lífandi þarna.
Ingi, hvað geturðu sagt mér stjórnmála ástandi í Venezuela akkurat núna?
Það voru kosningar í Venezuela í lok júli og forseti landsins Nicolás Maduro lýsti því yfir í kjölfar þeirra að hann væri sigurvegari í kosningunum og hann myndi halda áfram að vera forseti í landinu. Stjórnarandstaðan í landinu segir eins og þetta sé ekki rétt og að mótframbjóðandi Nicolás Maduro, Edmundo González, að hann sé réttmætur sigurvegari, að hann hefði fengið nokkurum miljónum atkvæðum meira heldur en Maduro í kosningunum. En Maduro hefur ekki viljað sína fram á það með óvíkjandi hætti að hann hafi sannarlega fengið fleiri atkvæði heldur en González og hann eigi fyrir vikið að halda áfram að vera fósiti. Þetta hefur leitt til þess að það bara brotist út mjög harkaleg mótmæli í Venezuela sem hafa staðið núna í tvær vikur rúmar og Maduro hefur ekki verið ánægð með þetta og hann hefur notað ríkisvaldið lögregluna á herinn til að berja niður þessi mótmæli og það er búið að handtaka 2000 manns og setja í fangelsi. Það er búið að loka fyrir aðgangað samfélagsmiðlum eins og Twitter og takmarka aðgangað samfélagsmiðlum eins og Signal. Og þetta bendir allt til þess að hann sé enn og aftur að reyna að auka völd sín og lemja niður með harðri hendi gagnrýni á sig og stjórnarfar sitt, allt með það augnamiði að halda völdum í landinu áfram.
Þetta eru mjög miklir svona einræðis tendensar, en hver eru viðbrögð alþjóðasamfélagsins við þessu? Er hann viðurkenndur forseti landsins eftir þessa kosningar?
Nei, stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa ekki viljað viðurkenna hann sem réttmætan sigurvegara í þessum kosningum og þeir hafa mælst til þess að hann fari frá völdum. Og það hefur reyna þrýsta á hann að gera það. Og önnur ríki hafa líka lýst yfir óanægju sinni með þessar aðgerðir Maduros og það hann hefur lýst sig sigurvegar í kosningunum með því að til dæmis loka sendiráðum sínum í landinu. Það eru nokkur ríki í Suður-Ameríku sem hafa gert þetta. Og svo hefur Evrópusambandi líka reynda þrýsta á hann að stíga frá völdum. Þannig að það eru frekar harkaleg viðbrögði í alþjóðasamfélaginu. En svo eru líka ríki eins og til dæmis Brasilía sem eru að reyna að fara svona diplomatíska leið og reyna að fá Maduro til að svona sjá að sér. Þannig að þetta er mjög áhugaverð staða.
En hvernig hefur Maduro gengið að vinna fólki á sitt band svona hinga til fyrir kosningar?
Hann tekur við völdum árið 2013 þegar Hugo Chávez sem var fósti landsins í 14 ár þá er undan þegar hann fellur frá. Hann fekk krabbamein og dó. Og hann valdi Maduro til að taka við af sér. Og Hugo Chávez var óbúslega mikill ræðuskörungur og mikill orator og náði að einhvern veginn fá fólkið í lið með sér. Hann svakalegt að heyra ræðu frá honum. Hann var svo mælskur og hann var svo mikið niðri fyrir. Maduro er öðruvísi típa. Hann er ekki eins svona sterkur og ef maður að segja kannski sjarmerandi svona leiðtogi og Chávez var. Hann hefur aldrei náð að fá sambærilegt persónufylgi og Chávez. Og það spila líka inn í þarna að þegar að Chávez fellur frá þá er staðan í landinu búin að versna talsvert af því að verða olíu hafði hrunið í heiminum og Venezuela er olíuríki og það má segja að allt samfélagið snúist og sé byggt á þessum mikla olíuauði sem að landið á. og verða olíu það er hrunið þarna þetta leiti sem að gera það verkum að ríkisvaldi gat ekki látið fólki fá eins mikið af peningum og áður og félagslega kerfið bar þess merki að hérna olíu verða það er hrunið og þetta leiti til þess að Maduro varð óvinsæll, að því að bara efnaðs ástandið og lífskilir í landinu voru ekki eins góð og þau hefði verið þegar olíuverð var herra og Chávez var fósiti. En þetta hefur átt þátt í því að íta undir svona óvinsældir Maduros og gert það verkum að líka fjölmargi Venezuela-búar hafa flúið land og meðal annars komið hingað til Íslands og sóttum leifi til að sveitast fyrir að.
Hvernig stendur því að þú ert með þessa vitneski Venezuela og þennan áhuga?
Að því að ég var skiptinum í Venezuela árið 1998-1999 þegar Chávez var kjörinn og hérna ég fylgdist með því þegar hann var kjörinn fósti, þá var ég sumabústa út á landi og hérna vorum að skjóta dúfur með loftbyssu og hérna þannig að ég fylgdist með þessu öllu saman því ég bjóð hana og ég fylgst bara með stuðun í landinu eftir þetta og haldi sambandi við fólks í þekkja að núti með hans fjölskylduna sem ég bjó hjá þau hafa öll flúið land út af stöðun í landinu og bara skilið eftir þær eigur sem þau áttu, fasteignir og fyrirtæki og fleira, bara flúið til Bandaríkjanna og eftir eru þessar eignir sem að, hérna, þau áttu í hérna, Venezuela. Þau bara getur ekki hugsa sér að búa hana lengur. En ég heyri reglu í þeim og tala við þau búa á Flórida.
Rúmlega 20 Venezuela búar sem synjað var alþjóðlega vend hér á landi voru sendur úr landi í gær. Fólki lent í Caracas en þau sem enn eru hér á landi hafa ekki náð sambandi við neitt, enda telja þau víst að símar fólksins hafa verið gerður upptækir. Talsmaður útlendingastofnunar sagði í hádegisfréttum að stofnunin fylgdist náið með þróun mála í Venezuela en mæti aðstæðu þar að sinni ekki svo hættulegar að fólki væri ekki óhætt að snúa aftur.
Þú hefur líka verið í sambandi við Venezuela búa sem hafa haldið hér til og undanfarnum árum. Hver er staða þeirra núna þegar við sjáum fréttir á því að það er verið að flytja Venezuela búa í stórum stíl hérðan brott?
Já, ég var að tala við einn bara í gær og í dag sem að ég var reyna að fá hann til að koma í viðtal. En hann vildi ekki koma í viðtal en hann gat sagt mér frá því að hann var að fá fréttir það að þá að flytja hann að landi brott á sunnudaginn. Þannig að það eru meir en 1000 manns, eitthvað ekki 1200 eins og velabúar sem er raunverið bara bíð eftir svari frá íslensku stjórnvöldum það hvort þið fá að setjast hér að eða hvort þið verði sendir bara til síns heima aftur. Fá ekki þessa alþjóðlegu vernd sem að hérna, íslensk stjórnvöld veittu öllum eins og velabúum lengi vel, allt þar til í apríl í fyrra. Þá var hægt að veita að sjálf krafa þessa vernd á þeim forsendum að ástandi í Venezuela hefði batnað til muna og að það væri ekki lengur rök fyrir því að veita þeim öllum sjálfkrafa vernd eins og verið það áður. Þannig að þetta er mjög áhugaverð staða sem er komin upp í Venezuela núna út af þessum mótmælum meðal annars og hún hefur bara bein áhrif hér á Ísland út af öllum þeim fjölda Venezuela búa sem að annars vegar sko býr hér og hefur fengið alþjóðlega vernd hér á landi og svo er það þessi stóri hópur sem er enn að bíða eftir svörum. Þetta fólk veit ekki hvort að þú veist verður aftur sent til Venezuela þar sem að ástandið er svona og þetta er ástand sem er algjörlega án hliðstæðu. Það er bara talað þetta sem bara öldu kúunar í Venezuela og þrátt fyrir að bæði stjórn Hugo Chávez og svo Maduros hafi sýnt af sér einræðistilburði gegnum tíðina. Þá hefur hún aldrei sýnt af sér sko viðlíka innræðistilburði og núna bara síst tvær vegunar. Þannig að þetta er fordæmalu staða.
Já, hvað er það sem að raunveru gerir það flókið að lifa í Venezuela?
Bara í fyrsta lagi þá náttúrulega hafa stjórnvöld í landinu bara brotið á mannréttindum íbúana með þeim hætti að það er búið að koma í veg fyrir frjáls og eðlileg skoðanaskipti, frjálsa fjölmiðlun, búið að, þú veist, láta loka gaggrínum dagblöðum og það er bara reynt að lemja niður allar gaggrína umræðu stjórnvöld í landinu og það er þess að við erum að sjá gerast núna með þessa hérna, lokun á X, á Twitter og hérna, skertan aðganga hérna, signal. Það er hérna, óbáslegu skortur í landinu á matvælum og það er ekki hérna og stjórnvöld í landinu reka og eiga sko matvörubúðir þar sem fólk getur hérna á að kaupa, geta keypt mat og það er hérna það er óbúslega mikill og stór svartur markaður í Venezuela og það eru bara þeir sem eiga mikið af peningum sem geta keypt sér mat og aðra nauðsynjar á þessum svarta markaði. Þannig það er óbúslega misskiptingarna líka. Þú veist, þeir sem eiga pening og geta hugsa sér að búa þarna, þeir geta keypt matvöru og aðra nauðsynjar á svarta markanum á meðan þeir sem hennir efna minni, þeir geta ekki og þeir þurfa bara þá að hérna, fá sinn mat og svo framvegis í þessum búðum sem eru reknar af ríkinu. Og sama tíma þá er þú veist allt félagslega kerfið í mikli niðurníslu sjúkrahús, skólakerfið og svo framvegis. Þannig að þetta er svolítið svona bara eins og maður kannski segir á vondir íslensku, þetta er svona brotið ríki eða misefna ríki, þú veist, failed state, það er allt í upplausnanna. Og þessir atburði núna auka bara enn eða þá sko slæmu þróun sem hefur verið þarna núna bara í rúman áratug og jafnvel enn lengur en maður fer út í það.
Við höfum heyrt það í fréttum RÚV og undanförnu að þau sem að dvelja hér eru eðlilega mjög kvíðin yfir stöðunni og vita ekki hvað býður þeirra. En þú hefur talað við konu sem hefur búið hér á Íslandi í 20 ár. Heyrum hvað hún hefur þetta að segja.
Geturðu lýst í fyrir Íslendingum hvernig staðan í Venezuela er núna, hvernig er stjórnmála ástandið og hvernig hefur það verið eftir kosningarnar í Venezuela í lok júli?
Bara, ég er búin að heyra fjölskylda mína sem er úti núna. Ég er búin að segja, þú veist, að fólk er svolítið svona rætt og þú veist, er að bíða til að sjá hvað er að fara að gerast. En eru margir sem eru útan Venezuela að reyna að hjálpa þess að postra hluti á netið og Maduro og fólki hans er að reyna að loka all net í Venezuela. Svo er bara erfitt fyrir fólki núna til að lífa hana. Þú veist, ef þú eru að fara að vinna, þú fáu svo lítið borgað. Og þetta er ekki nóg til að fá bara eitt hátíðismat, þú veist. Þetta er allt svo dýrt úti núna og ég skil ekki hvernig fólk er ennþá lífandi þarna. Óðvitað er fólk sem á pening til að borga þetta sem eru með svona stóra fyrirtæki, eru svo margir fólk sem eru með þann. En samt er miklu meira fólki sem má ekki peninga til að borða, þú veist, þrisvar að dag, bara einu sinning að dag kannski, eða minna en einu sinn, þú veist. Eru svo margir líka sem eru að fara frá Venezuela að labba alla leið til Bandaríkjan sem er mjög hættulegt en samt fólk er að reyna að gera þetta því þau eru að hugsa kannski betra bara ef ég gera þetta og reyna að fá betra líf í Bandaríkjan eða í önnulund en bara vera ennþá hérna í Venezuela og bara deyja því ég er ekki með matinn. Þetta er búin að vesna og vesna en fólk er að reyna að gera allt sem er hætt að gera til dæmis nýja fórsetta fyrir okkur að bara breyta því þau vildi ekki sama lífi sem þau eru með núna, skilur.
Fjölskylda þín er í Venezuela, er í borginni Maracaibo sem er önnur stærsta borgin. Hvernig líður þeim?
Þau eru bara, þú veist, eru bara rætt, þú veist, fólk er bara rætt. Þau getur ekki segja hvað er að gerast þarna. Þau líður bara svona, er ekki óryggi núna, þú veist. Fólkið þarna er að taka síman þín og aðduga eða þú er að búna, þú veist, postara eitthvað sem er ekki gott fyrir Maduro.
En hvað heldur þú að gerist í Venezuela núna? Heldur að Maduro fari frá völdum?
Þetta er búin að vera svo erfitt að taka þetta fólk, þú veist, frá Venezuela í 25 ár. Svo, þú veist, fólk þarna er að reyna að gera allt sem er hægt að gera til að, þú veist, að segja að fólk er komið nú.
Svona líkur helstinu í dag. Þóra Tómasdóttir og Ingi Freyr Viljánsson þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina. Við verðum aftur á dagskrá Rásar 1 á morgun og allir þættirnir okkar eru aðgengilegir í hlaðvarpsveitum þegar þér hendur.